Բոլոր ներկաները ետ-ետ գնացին։ Սեղանները, շշերը և աթոռները դիպչելով ճյուղերին, ցիրուցան եղան։ Եթե խրճիթը փուլ գար, այդպիսի դղրդոց չէր առաջացնի։
«Հիմա հոգիս կփչեմ, անպիտանն սպանեց ինձ»։
Պառավիճիչը, ցուցաբերած եռանդն ու փախուստը, հասկանալի դարձան, երբ շեմքի վրա երևաց մի պահակ, ամբողջովին կանաչ մահուդես զգեստ հակած, գլխարկը արծաթահուռ երիզով շրջանակված, սուրը կողից կախ, թրակապի վրա մոնկորնեի, ներքևում էլ տրուավիլների տոհմանշանները, համազգեստի կարմիր ժիլետով և ծնկներից վերհաստող կաշե սռնապաններով։ Մի պահ երկպտելուց հետո պահակը Բրյունեին և Վերմիշելին տեսնելով ասաց.
«Վկաներ ունեմ ես, վկաներ»։
«Ինչ բանի»,  հարցրեց տոնսարը։
«Այս կնոջ ցախի մեջ կա կլոր գերանաձև կտրված մի տասնամյա կաղնի, իսկական հանցագործություն»։
Հենց որ Վերմիշելը լսեց «վկաներ» բառը, չափազանց տեղին համարեց դուրս գալ այգի թարմ օդ շնչելու։ «Ի՞նչ, ի՞նչ ասացիր»,  գոչեց տոնսարը տնկվելով պահակի առաջ, երբ տոնսարուհին բարձրացնում էր իր սկեսրոճը։ «Ես քեզ բան եմ ասում, վատել, կրունկդ շուռ տուր, ճանապարհի վրա ինչքան ուզում ես արձանագրություն կազմիր ու բռնիր, այնտեղ դու քո տանն ես ավազակ, բայց այստեղից դուրս եկ, պետք է որ գիտենաս, որ իմ տունն իմն է, ածխագործը իշխան է իր տանը»։
«Մայրդ բռնված է հանցանք կատարելիս, հիմա պետք է հետևի ինձ»։
«Մորս ձերբակալես իմ տանը»։ «Ամենևին այդպիսի իրավունք չունես, իմ կացարանն անձեռն մխելի է, ամենայն դեպս այդ կետը լավ ենք իմանում, մեր դատաքննիչ պարոն Գերբեի ծրաման ունես»։ «Լավ իմացիր, այստեղ կարող է մտնել միայն արդարադատությունը, իսկ դու արդարադատություն չես, թեև դատարանում երդում ես տվել մեզ սովամա հանել, անտառի զզվելի մաքսապետ»։ Պահակի կատաղությունն այնպիսի մոլոցքի էր հասել, որ նա փորձեց խլել ցախի բեռը, սակայն պառավը, շարժվելու ընդունակ մի զարհուրելի սև մագաղաթ, որի նմանը կարելի է տեսնել միայն Լուի Դավիդի «Սաբինուհիներ» նկարում, գոռաց.
«Ձերք չտաս, թե չէ աչքերդ կհանեմ»։
«Դե լավ, որ այդպեսը, փորձեցեք կապոց տարձակել պարոն Բրյունեի ներկայությամբ, փորձեք, փորձեք»,
ասաց պահակը։ Թեև կատարածուն ցուցաբերում էր այն անտարբերությունը, որ գործերի սովորույթ է տալիս արդարադատության մինիստրության պաշտոնյաներին, այնուամենայնիվ նա գինեպանուհուն և նրա ամուսնուն աչքով արեց, իսկ դա նշանակում էր, բանը վատանում է։ Ձեր ֆուրշոնը բուխարու մեջ կուտակված մոխիրը մատտացույց անելով իր աղջկանը, ձեռքի բազմանշանակ շարժում կատարեց։ Տոնսարուհին, որ միաժամանակ հասկացավ իր սկեսրոջ սպասող վտանգը և հորխորուրդը, մի բուր մոխիր վերցրեց և նետեց պահակի աչքերը։ Տոնսարը, լուսավորվելով պահակի կորցրած աչքի լույսով, կոպտաբար մղեց դրան արտաքին քանդոտված աստիճանների վրա, որտեղ կույր մարդու ոտքերը շատ հեշտ պետք է սայթաքեին։ Եվ վատելը, հրացանը ձեռքից գցելով, գլորվեց մինչև ճանապարհը։ Մի րոպեյում ցախի կապոց արձակվեց և փայտերը նրա միջից հանեցին ու թաքցրին այնպիսի արագությամբ, որ ոչ մի գրիչ չի կարող վերարտադրել։ Բրյունեն չցանկացավ վկալինել այդ նախատեսված գործողությանը, ուստի խոյացավ պահակի վրա, բարձրացրեց գետնից, նստեցրեց զառիվայրին ու գնաց։ Թաշկինակը թրչեց ջրի մեջ, որպեսի լվանա տուժածի աչքերը, երբ սա, չնայած զգացած ցավին, փորձում էր քարշ գալ և հաստել արվին։
«Վատել, սխալ բան եք անում»,
ասաց դատական կատարածուն։
«Իրավունք չունեք տները մտնել, հասկանում եք»։
Պառավը, համարյա թե սապատավոր մի փոքրիկ կին, իր աչքերից նույնքան կայծակտեր էր արձակում, որքան հայհոյանքներ ատամնաթափ և փրփրակալած բերանից։ Նա կանգնել էր դրան շեմքին, բրունց քարած ձեռքերը դրել ազդրերին և այնպես էր աղաղակում, որ ձայնը Բլանժի էլ կհասներ։
«Ախ, գարշելի, շատ լավ եղավ, տեղն է, դժողքի բաժին դառնաս, կասկածես, որ ես ծառ եմ կտրում, ինձ, գյուղի ամենազդիվ կնոջը, որ վայրի գազանի նման հալացես, երանի թե աչքիդ լույսը կտրվեր, ողջ շրջանը նորից կգտներ իր խաղաղությունը, բոլորդ էլ ցավ ու փորձանք եք, դու էլ, քո ընկերներն էլ, և չարագործություններ եք հնարում, որպեսի կռիվ բորբոքեք ձեր տիրոջ ու մեզպես խեղճերի միջև»։
Պահակը չէր դիմադրում, որ դատական կատարածում սրբի իր աչքերը։ Սա էլ նրան դարմանելու հետ մեկտեղ ապացուցում էր, որ նա իրավաբանորեն դատապարտելի բան էր արել։
«Այդ անպիտան քաղթարը
մեր հոգին հանեց»,
ասաց վերջապես Վատելը։
«Դեռ գիշերվանից անտառումն էր»։
Եվ որովհետև ամեն ոք մեծ եռանդ ցուցաբերեց կտրված ծառը թաքցնելու գործում, ապա ամեն ինչ շուտափույթ կարգի բերվեց գինետանը։ Դրանից հետո տոնսարը եկավ և ամբարտավան տեսքով կանգնեց դռանը։
«Մատել, որդյակ, եթե մի ուրիշ անգամ էլ համարձակվես խախտերին բնակարանի անձեռնմխելիությունը, քեզ պատասխան կտա իմ հրացանը»։
«Դու չես իմանում քո արհեստը բանեցնել. այս ամենից հետո քրտած կլինես. եթե ուզում ես, մի թաս գինի կհրամցնենք քեզ. դու էլ կկարողանաս տեսնել, որ իմ մոր ցախի բեռը կասկածելի փայտի շյուղ անգամ չունի, ամբողջովին չոր խռիվ է»։
«Շանձակ»,
կամացուկ ասաց կատարածուհին պահակը, շատ ավելի սիրտը խոցված այս հեգնանքից, քան աչքերին շպրտված մոխրից։ Այդ միջոցին սպասավոր Շարլը, որին այն ժամանակ ուղարկել էին բլոնդեին փնտրելու, երևաց գինետան դռանը։
«Այս ինչ է եղել ձեզ, Վատել»՝
հարցրեց նա պահակին։
«Օ»,
գոչեց անտառապահը սրբելով աչքերը, որ առանց փակելու կոխել էր արվի մեջ լվանալու համար։
«Այստեղ ես ունեմ պարտատերեր, որոնց կստիպեմ անիծել այն օրը, երբ լույս աշխարհ եկան»։
«Եթե դուք այդպես եք հասկանում պատահարը, պարոն Վատել»,
սառնությամբ ասաց տոնսարը,
«ապա կնկատեք, որ այստեղ Բուրգունդիայում ամենևին էլ մարդիկ վախկոտ չեն, պարզ է»։
Վատելն անհետացավ։ Շարլը, որ շատ էլ չէր հետաքրքրվում այդ հանելուկի իմաստով, նայեց գինետան ներսը։
«Եկեք դղյակ, դուք էլ ձեր ջրսամույրն էլ, եթե իհարկե այդպիսին ունեք»,
ասաց նա հայր Ֆուրշոնին։ Ծերունին հապճեպորեն վերկացավ և հետևեց Շարլին։
«Բա որտեղ այդ ջրսամույրը»՝
հարցրեց Շարլը կասկածամտորեն ժպտալով։
«Այս կողմից գնանք»,
պատասխանեց պարանագործը ուղղվելով դեպի թյուն։ «Դա անունն է այն արվի, որն առաջանում է ջրաղացի և լեզեգի զբոսայգու ջրերի վարար լինելուց»։ Թյուն ընթանում է գավառական մայրուղու ամբողջ երկայնքով, հասնում Սուլանժի փոքրիկ լճին, կտրում այն և այնտեղից դարձյալ միանում Ավոնին, Սուլանժի դղյակին և ջրաղացներին ջուր մատակարարելուց հետո։
«Ահավասիկ թաքցրել եմ լեզեգի արվակում, վզից քարկախած»։
Երբ ծերունին կռացավ ու վեր կացավ, այլևս դրամը չզգաց գրպանում, որտեղ մետաղը, այնքան հազվադեպ էր լինում, որ նա նույնքան լավ պետք է նկատեր դատարկությունը, ինչպես որ լեցունությունը։
«Այ, սրիկաներ»,
գոչեց նա,
«թե ես ջրասամուր եմ որսում, նրանք էլ աներոչն են որսում, խլում են ինձանից այն ամենը, ինչ վաստակում եմ, հետո էլ ասում են, թե ինձ լավություն անելու համար է»։ «Օ, ինչպես չէ, ես էլ հավատացի, որ ինձ լավություն անելու համար է, թե չլիներ իմ խեղճ մուշը, ձեր օրերիս միակ մխիթարությունը, կխեղտվեի գետում, հենց զավակներն են հայրերին կործանում»։ «Դուք, պարոն Շարլ, ամուսնացած չեք ու երբեք էլ մի ամուսնանաք, պատճառ չեք ունենա կշտամբելու ձեզ, թե վատ սեր մերեք ցանել»։
Ես էլ հույս ունեի, թե կկարողանամ մանած առնել։ Դե համեցեք, մանածս մանված է։ Այդ պարոնը, որ ազնիվ մարդ է, 10 ֆրանկ էր ինձ տվել, իսկ հիմա խնդրեմ, իմ ջրասամուրը թանկացավ։
Շարլը այն աստիճան հավատ չէր ընծայում հայր ֆուրշոնին, որ նրա անկեղծ ողբուկոցը ընդունեց որպես նախապատրաստություն այն բանի, որ իր պաշտոնեական ոճով անվանում էր հնարանք. Ուստի և կատարեց այն սխալը, որ իր այդ կարծիքը արտահայտեց ժպտալով և չարամիտ ծերուկն էլ նկատեց տա.
«Ապա, հայր ֆուրշոն, ո՞ւր է ձեր բարետեսությունը, հը՞»։
«Հիմա դուք խոսելու եք կոնսուհու հետ», ասաց Շարլը, բավական մեծաթիվ շողշողացող կարմիր բշտիկներ տեսնելով ծերունու քթի և այտերի վրա։
«Ես իմ գործը գիտեմ, Շարլ, և դրա ապացույցը այն է, որ եթե դու դղյակում ուզենաս հրամցնել ինձ նախաճաշի մնացորդները ու 1 կամ 2 շիշ իսպանական գինի, ես քեզ կասեմ 3 բառ, որոնք քեզ զերծ կպահեն քոթակուտելուց»։
«Ասացեք, Ֆրանսուան էլ պարոնից հրաման կստանա մի բաժակ գինի տալ ձեզ», պատասխանեց սպասավորը։
«Հաստատ,
հաստատ, հաստատ»։
«Շատ լավ, կգնաս ավոնի կամուրջի կամարի տակ խոսելու իմ թոռնիկ Կատրինի հետ. Գոդենը, որ սիրում է նրան, տեսել է ձեզ և հիմարաբար խանդում է. Ասում եմ հիմարաբար, որովհետև գյուղացին չպետք է ունենա այնպիսի զգացմունքներ, որոնք միայն հարուստներին են թույլ տրված. Իսկ եթե Սուլանժի տոնի օրը գնաս Տիվոլի, Կատրինի հետ պարելու, ստիպված կլինես պարել ավելի, քան թե կուզենաս. Գոդենը ագահ է ու չար, նա ընդունակ է ջարդելու թևդ, իսկ դու չես կարողանա դատի տալ նրան»։
«Շատ թանկ է, Կատրինը գեղեցիկ է, բայց այդքան չարժե. Իսկ ինչու է կատաղում այդ Գոդենը? Ուրիշները չեն կատաղում»։ Ասաց Շարլը։
«Սիրում է աղջկան, ուզում է ամուսնանալ հետը»։
«Եվ Կատրինը մի լավ կծեցվի»։ Ասաց Շարլը։
«Նայած», առարկեց ծերունին, «նա քաշել է իր մորը, որի վրա տոնսարը երբեք ձեռք չի բարձրացրել, որովհետև վախենում է, թե սա էլ քացի կտա. բան գործ անել իմացող կինը միշտ էլ օգտավետ է. Բացի դրանից, Կատրինի հետ կռվի բռնվելիս, Գոդենը, թեև ուժեղ տղա է, այնուամենայնիվ վերջին հարված հասցնողը չի լինի»։
«Համեցեք, հայր ֆուրշոն, ահա ձեզ 40 սու, որպեսի խմեք իմ կենացը այն դեպքում, եթե չկարողանաք Ալիկանտեի գինի վայելել»։ Հայր ֆուրշոնը, դրամը գրպանը տանելով, շրջեց գլուխը, որպեսի Շարլը չկարողանա տեսնել հրճվանքի և հեգնանքի արտահայտությունը, որ անկարող եղավ զսպել։
«Երևի փուչն է այդ Կատրինը»,
շարունակեց ծերունին։
«Շատ է Մալագա սիրում. դու էլ, անխելք, ասա նրան, թող դղյակ գա Մալագա խմելու»։
Շարլը միամիտ հիացմունքով նայեց ծերունուն, չկարողանալով կռահել, թե որքան շատ էին շահագրգռված գեներալի թշնամիները, որ ևս մի լրտես սահեցնեն դղյակ։
«Գեներալը պետք է, որ երջանիկ լինի, այնպես չէ»՝ հարցրեց ծերունին։ «Գյուղացիները հիմա շատ հանգիստ են. ի՞նչ կարծիք ունի նրանց մասին. շարունակում է գոհ լինել Սիբիլեից»։
«Պարոն Միշոն է միայն նեղում պարոն Սիբիլեին»։ «Ասում են, որ ուզում է քշել տալ նրան»,  պատասխանեց Շարլը։
«Արհեստակցին նախանձ», վրաբերեց ֆուրշոնը։ «Գրազ եմ գալիս, որ դու ինքդ էլ շատ կուզենայիր արձակել Ֆրանսուային ու նրա փոխարեն դառնայիր առաջին սենեկապան»։
«Գրողը տանի, իհարկե, նա 1200 ֆրանկ է ստանում»,  ասաց Շարլը։ «Բայց նրան արձակել չեն կարող, նրան հայտնի են գեներալի գաղտիկները»։
«Ինչպես որ տիկին Միշոյին հայտնի էին կոմսուհու գաղտնիկները»,
նկատեց ֆուրշոնը, խուզարկու հայացք նետելով Շարլի վրա մինչև աչքի խորքը։
«Ասա տեսնեմ զավակս, պարոնն ու տիկինը տարբեր սենյակներ ունեն»։
գրողը տանի, իհարկե, առանց դրան պարոնն այնքան չէր սիրի տիկնոջը, պատասխանեց Շառլը։
Այդ մասին ուրիշ բաներ էլ չես իմանում,
հարցրեց Ֆուրշոնը։ Հարկ եղավ լռել, որովհետև Շառլն ու Ֆուրշոնը գտնվում էին խոհանոցի լուսամուտների տակ։